Jeg må finde ud af, hvad det er for tråde, skæbnegudinderne har spundet for Nefeles børn, tænkte Aiolos, da han materialiserede sig og vandrede til kongeslottet i Orchomenos. Han gik ind på torvet, hvor der var mange mennesker forsamlet, og her fik han at vide, at hans sønnesøn Atamas, landets konge, havde taget sig en ny hustru. Ino var hendes navn, og hun var ikke hvem som helst. Hun havde magt ifølge sin høje rang som datter af den berømte Kadmos, der selv var søn af fynikernes konge Agenor og broder til den skønne Europa, som Zeus engang blev forelsket i og i skikkelse af en hvid tyr bortført til Kreta. Kadmos fik til opgave at rejse ud og lede efter Europa. Og han fik besked på, at han ikke skulle vende tilbage, før han havde fundet hende. Finde hende kunne han imidlertid ikke, og da han til sidst opsøgte oraklet i Delphi for at spørge, hvor han nu kunne finde hvile i verden, fik han af Apollon den besked, at han skulle følge efter den første ko, han mødte. Der, hvor den lagde sig til at hvile, skulle han grundlægge en by. Kadmos vandrede ud i verden, og den første ko, han mødte, fulgte han fra sted til sted. Da koen endelig lagde sig til hvile, var det i et land, der blev bevogtet af en frygtelig drage. Kadmos dræbte dragen og grundlagde, som oraklet havde pålagt ham, en by, den senere så berømte stad Theben. Det var altså hans datter Ino, der nu var blevet Atamas' hustru. Og det havde åbenbart skabt røre hos herskabet på Olympen. En af gudinderne var ikke tilfreds med den ordning, og det var ikke svært at gætte, hvem det var. Ino var søster til Semele, som var en anden af de skønne, dødelige kvinder, som Zeus engang havde været forelsket i. Så forelsket var han, at han var villig til at opfylde hendes største ønske, hvis blot hun ville give efter og lade sig favne, også da hun bad om, at han måtte se ham i hans virkelige skikkelse. Det frarådede han hende naturligvis, men hun var stædig. Hun ville se sin lidenskabelige elsker, sådan som han virkelig var. Da hun fik ham at se i al hans guddommelige herlighed, brændte hun op. Men Zeus nåede at redde den lille dreng, hun bar i sit liv, frugten af hans sæd. Drengens navn var Dionysos, og han skulle senere blive gud for frugtbarheden og bære vinranken som sit adelsmærke. Nefele var altså blevet skubbet til side, gemt af vejen et afsides sted på slottet, og hendes børn, Phrixos og Helle, legede ikke så sorgløst som før, og slet ikke i de skyggefulde dale med søen og boldbanen. De fik besked på ikke at forlade slottet. De fik på mange andre måder at mærke, at deres nye ekstra mor ikke ville dem det godt. Det var, som om hun ikke tålte synet af dem. Hendes egne børn var nemlig ikke så kønne. Det var disse intriger, som de magtfulde guder nu blandede sig i. Hvem der støttede Inos forsøg på at skubbe Nefele og hendes børn ud, og hvem der var imod det, var endnu ikke til at sige. Men guderne grupperede sig, som altid. Dog var der ingen tvivl om, hvem der havde Heras sympati. Det varede således ikke længe, før Aiolos fik fornemt besøg i sit slot. Og han fik ved den lejlighed at vide, at Phrixos og Helles liv var i fare. Men han blev standset, før han kunne nå at foretage sig noget. Til nu fik han besøg endnu en gang. Sikke et regn, der var. Denne gang var det en strålende regnbue, der blev spændt ud over hans ø, og lidt efter stod Iris, gudernes sendebud, i hans have. Almægtige Zeus ønsker, at Aiolos skal blive på sit slot og lade vindene få fri til at blæse af sig selv, som de nu behager, sagde Iris og nejede, for hun var altid meget høflig og diplomatisk.